kajian hadis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yunisia, Islam banyak memberi tuntunan dalam kehidupan. Kembali Ustadz Okrizal Eka Putra akan mengkaji hadis di kajian hadis Masjid Ulil Albab Kampus Universitas Islam Indonesia.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan kitab Toharah tentang kesucian air, ya, macam-macam air. Ini airnya juga merupakan aspek penting dalam kita bertoharah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis pertama. An Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri. Huwa tuhuru ma'uhu wa hillu maitatuh. Hadis kedua. Wa an Abi Sa'idil Khudri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tuhurun la yunajjisuhu syai'un. Hadis yang ketiga. An Abi Umamah Al-Bahili qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yunajjisuhu syai'un ila ma ghalaba 'ala rihihi aw ta'mihi aw launihi. Sadaqallah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam kitab fikih yang lain ditemukan bahwa air itu ada 4 macam kategori. Air yang suci dan mensucikan, ini bisa dipakai berwudu. Yang kedua, air suci tapi tidak bisa untuk berwudu, seperti air teh, ya, itu suci untuk diminum tapi tidak bisa untuk berwudu. Air kopi juga enggak bisa, apalagi kalau panas. Oh, air suci mensucikan, suci tidak mensucikan, ya. Terus air mutanajis, ya, dan air mustamal. Laut termasuk, ya, 7 kategori air suci, ya, air sumur, air mata air, termasuk air hujan, air laut, air sungai, yang penting mengalir, ya. Nanti kalau najis kita jelaskan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri, tentang laut. Qala Rasulullah fil bahri, tentang laut. Kata Rasulullah, huwa tahuru ma'uhu, airnya suci. Wahillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Jadi air laut itu boleh kita pakai untuk berwudu dan bersuci, berhadas, untuk mengeluarkan menghilangkan hadas besar, ya. Wahillu maitatuhu, dan seluruh bangkai yang ada di dalam laut itu halal. Kata ulama, kalau kita menemukan binatang dalam laut walaupun mirip dengan binatang diharamkan di bumi, itu juga halal. Misalnya kita penyelam, ya, ketemu misalnya binatang laut mirip babi gitu loh, boleh gak kita makan? Boleh, kata ulama. Sebab binatang laut itu semuanya halal, ya, kecuali kapal selam. Itu pun karena keras. Kalau lunak silahkan, ya. Wahilu maitatuhu, ini teka-teki waktu kecil loh itu. Yang tidak boleh adalah termasuk ikan-ikan ini, ya, yang memang hidupnya di laut. Kepiting, ya. Itu bagaimana hukumnya itu? Itu terjadi perdebatan memang. Kalau mazhab Imam Malik katanya membolehkan, tapi kebanyakan mazhab saya temukan binatang yang hidup di dua alam itu tidak dibolehkan, termasuk itu, ya. Sebab dia bisa hidup di dalam air, ya. Bisa hidup di dalam air dan bisa hidup juga di luar air. Tapi kalau memang binatang khusus yang di laut, walaupun mirip dengan binatang yang haram di bumi, anjing, mirip, kita menemukan binatang di laut, ya, mirip anjing gitu loh. Itu halal di kita makan. Kalau memang hidupnya di laut. Itu tentang laut, ya. Airnya suci. Kalau teman-teman ke Mekah, ke Saudi Arabia, itu malah gak ada air bening, itu gak ada, kecuali zam-zam. Zam-zam juga makruh untuk mandi, ya. Zam-zam juga makruh untuk mandi. Di Mekah itu air laut yang disuling. Maka kalau kita mandi di Mekah itu agak beda, kayak kita mandi di daerah Tangerang, ya. Itu karena air laut itu. Jadi pas mandi itu sabunnya gak berbusa gitu loh, ya. Kita sampo itu gak ada busanya gitu loh, karena air laut memang. Saudi itu disuling, tapi masih terasa bau-bau air lautnya itu loh. Itu mungkin juga apa istilahnya itu, cara Allah mungkin berbagi dengan manusia. Air laut itu kenapa asinnya? Kalau gak asin nanti manusia malah berebut-rebut nanti tuh. Manusia kan itu rakus. Oke, hadis kedua. Abu Hurairah sudah kita ceritakan dulu, ya. Abu Hurairah ini termasuk sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau termasuk ahlu sufah yang sahabat yang miskin yang hidup di masjid. Jadi nanti kalau teman-teman ke Madinah di belakang Raudhah nanti ada tirai-tirai warna biru ini ya, itu kamar-kamar Rasulullah. Jadi Rasulullah 9 istri beliau itu diletakkan di satu lokasi ya, cuma kamar-kamar gitu saja gitu. Nanti ada bangku, itu ahli sufah. Disitulah dulu Abu Hurairah dengan beberapa sahabat Nabi tinggal di masjid. Abu Hurairah itu kenapa meriwayatkan hadis terbanyak? Karena beliau kerja itu hanya untuk makan. Kerja di pasar, makan, lalu ke majelis Rasulullah. Kalau sahabat lain kan enggak, ada pengusaha. Jadi kan Rasulullah itu hanya sekali-sekali bertemunya gitu loh. Kalau Abu Hurairah banyak sekali hadis beliau, karena selalu dengar Rasulullah. Beliau lapar, kerja di pasar, cuci piring ya, dikasih makan, udah beliau ke majelis Rasulullah. Lapar lagi, begitu lagi. Makanya hadisnya banyak. Beliau tidak tertarik untuk menjadi pengusaha dan segala macam gitu. Bisa kita contoh juga ya. Itu Abu Hurairah. Yang kedua, riwayat daripada An Abi Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah SAW, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Ini artinya, sesungguhnya air yang suci tidak akan bisa dinajisi oleh sesuatu. Ini maksudnya, ada batas air suci yang bisa tidak dinajisi. Pertama, air mengalir. Air sungai yang mengalir, itu kalau memang itu bersih, tidak berubah warna dan tiga sifat tersebut, warna, bau, rasa, itu walaupun di atasnya ada bangkai ya. Kadang-kadang kita di kampung kan biasa begitu ya. Kita mandi wudhu di sini, di sana orang buang hajat gitu loh. Di atas biasa gitu loh, ada pipis gitu loh. Selama airnya mengalir gak ada masalah. Ya, tapi juga jangan pas-pas itu ya. Pas wudhu ada yang lewat itu ya, biarin aja lewat dulu gitu. Iklan lewat gitu loh, biasa itu. Yang kedua, air yang berjumlah minimal 2 kulah. 2 kulah itu menurut hitungan, ini kulah ini semacam tempat penampungan air. Kalau dihitung 2 kulah menurut ilmu fikih itu adalah kira-kira 600 liter. Lebih ya, gak apa-apa. Kalau misalnya kejatuhan najis, misalnya ada cicak mati ya, selama tidak merubah 3 tipat tersebut tidak bisa dikatakan air najis. Syaratnya mengalir dan lebih daripada 2 kulah. Tapi kalau misalnya, nusewu ya, kena pipis, oh ini bahaya ya. Kalau airnya mengalir tidak masalah, kalau lebih daripada 2 kulah, ya itu enggak apa-apa. Selama tidak merubah 3 sifat air, ya. Ya asal kejatuhan najis, tapi kalau misalnya, kadang-kadang begini Pak ya, teman-teman pernah enggak mengalami pipa itu dari besi? Kalau sekarang peralon dari itu ya, dari biasa ya. Kalau peralon dari besi, itu kalau sudah lama tidak diairi oleh air, begitu airnya mengalir, itu biasanya agak berbau ya, berbau karat ya. Itu suci apa tidak? Kata dosen saya dulu suci, selama tidak berubah, sebab baunya itu bukan bau najis itu. Selama tidak berubah, tapi kalau warnanya sudah coklat tua, nggak boleh. Ini termasuk juga lahar dingin, nggak boleh ya. Apalagi lahar panas, sama nggak boleh. Ya. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Ini tentang air ya, perlu juga kita pelajari tentang toharah. Hadis ketiga, An Abi Umamah Al-Bahili qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a, sesungguhnya air, la yunajjisuhu syai'un, tidak akan bisa dinajisi oleh sesuatu. Ini Rasulullah bukan ahli air ya. Tapi insya Allah kalau Rasulullah yang ngomong kan berdasarkan wahyu ya. Jadi kalau misalnya ini air putih ya, nanti ada hadisnya lah, kalau kejatuhan lalat ya, ini ada hadis khususnya nanti nih. Kan sering juga ada lalat di sini ya, ini ada hadisnya di sini ya. Jadi kalau ini kejatuhan lalat, itu kata Rasulullah malah disuruh benamkan ya, yughrisuhu, benamkan. Sebab kata Rasulullah, memang ada lalat itu yang bawa penyakit di sayap kirinya, tapi di sayap kanannya ada obat itu. Allah kadang-kadang menciptakan virus dan antivirus kan dalam satu binatang ya. Katanya bisa ular, itu bisa disembuhkan dengan ada zat di otaknya ini yang bisa menyembuhkan bisa ular. Jadi kadang-kadang kalau kita digigit binatang, obatnya di binatang itu sendiri gitu. Binatang tuh hebat ya. Jadi dia yang bikin apa serangan, dia juga yang punya antibodinya. Itu hebatnya ciptaan Allah ya. Kalau manusia kadang-kadang kan gak begitu. Dia yang buka tambal ban, dia nyebar paku gitu loh. Nah, itu lain. Itu sengaja gitu loh. dia nyebar paku, dia yang buka ini. Kalau orang teknik informatika, dia yang bikin virus, dia jual antivirus gitu loh. Enggak boleh muamalah seperti itu. Walil Baihaqi, dari Imam Baihaqi, al-ma'u tahurun, air yang suci, illa intaghayyara, kecuali berubah rihuhu, baunya berubah. Au ta'muhu, rasa. Au launuhu, atau juga warna. Binajasatin tahdusu fihi, ya, yang jatuh ke dalam air tersebut. Ya, ini masalah air ya. In yuridullahu linnasi khairan yufaqihu fiddin. Jadi ciri-ciri orang yang diberikan Allah kebaikan adalah yufaqihu fiddin. Dia semakin paham tentang agamanya. Nah, bagi saya ini fikih ya. Harus tahu hukum. Jangan kita teriak-teriak aja nun sewu ya. Teriak apa? Islam, Islam. Giliran sholat enggak tahu hukumnya dia malah. Ustaz, insyaallah, bagaimana dengan obat yang terbuat dari bahan-bahan yang haram atau misalnya obat yang terbuat dari cacing? Ya. Jadi untuk khusus obat, memang dalam ilmu fikih saya temukan bahwa tidak boleh kita memakai obat yang terbuat dari benda-benda yang haram ya, atau yang najis. Sebab kata sebuah hadis, saya lupa redaksinya, Allah tidak akan mungkin menciptakan obat itu dari yang najis. Tapi kalau memang dalam keadaan darurat, ad-daruratu tubihul mahzurat, kalau memang tidak ada obat lain kecuali hanya dari itu yang manjur, ya silahkan. Di sini misalnya cacing, katanya cacing itu obat tipes ya, obat tipes gitu. Itu kan keharaman cacing itu ya, walaupun tidak seperti babi dan anjing ya, sama juga dengan binatang-binatang menjijikkan itu ya. Ya, jadi binatang yang haram itu kan ada hadis dan Al-Quran, binatang yang kita disuruh membunuh juga haram, yang dilarang kita membunuh juga haram gitu. Semut itu kan dilarang kita bunuh, berarti haram juga. Jadi binatang yang kita disuruh bunuh juga haram, dilarang juga haram. Jadi khusus untuk obat-obatan, kebanyakan ulama pendapatnya saya terima itu gak boleh gitu. Termasuk juga cacing mungkin ya. Tapi bisa didefinisikan nanti, sebab masalah binatang-binatang ini ada juga mazhab ulama yang berbeda. Seperti kodok ya, kodok itu katanya menurut tiga mazhab itu haram. Kodoknya hijau itu bukan kodok bangkong ya. Kalau itu enggak. Ya, kalau yang hijau itu boleh. Mazhab Imam Malik malah membolehkan kodok hijau itu. Jadi kalau obat dibikin dari sana juga boleh. Ini sebenarnya masalah penelitian saja ya. Mungkin obat tipes itu selain cacing juga ada menurut saya. Cuma belum ditemukan saja ya. Ya, itu soal pertama. Jadi kalau bisa dihindari aja ya. Kecuali enggak ada obat lain gitu. Terkenal manjurnya itu gitu. Pertanyaan kedua, siapa sebenarnya Abu Hurairah itu? Dari mana asal atau nasabnya bagaimana? Ada mbak, kalau kita ingin membicara masalah Abu Hurairah, baca dalam kitab Sahih Bukhari, di sana ada nasabnya. Beliau seorang sahabat Nabi, ya, Abu Hurairah. Sebenarnya namanya bukan Abu Hurairah. Gelar Abu Hurairah itu diberikan karena beliau suka dengan kucing. Hurroh itu kan artinya kucing. Jadi nama beliau itu kalau tidak salah saya, Abdurrahman siapa ya, panjang sekali. Ada nasabnya, kalau ingin baca, saya nggak hafal, nasabnya panjang. Orang Arab itu kan kelebihan orang Arab daripada kita, mereka tuh nasab tuh kan dicatat. Saya pernah dulu melihat tuan rumah saya orang Mesir itu, ketika anaknya lahir, dia buka buku besarnya itu loh. Jadi riwayat orang Arab tuh kelebihan nasabnya itu berurutan loh. Nanti ketemu dengan Umar bin Khattab, ketemu dengan Abu Bakar. Kita kan enggak. Kita dengan neneknya ibu kita aja udah enggak kenal gitu loh. Pokoknya kita tahu saudara aja deh. Gimana ketemunya? Adam Hawa itu. Jauh banget ke atas loh. Nah, Abu Hurairah tuh sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ini termasuk juga yang telat nikah. Beliau cuma punya anak satu putri yang dinikahi oleh Sa'id ibnu Musayyib. Makanya kalau ada hadis musalsal, hadis mursal, itu Syafi'i tidak mau menerima kecuali dari Sa'id ibnu Musayyib. Karena Sa'id ibnu Musayyib ini adalah menantunya daripada Abu Hurairah. Beliau menikah sudah telat ini karena ya mungkin karena miskin kali ya. Miskin terus ingin mengabdi kepada ilmu pengetahuan. Di akhir-akhir hayatnya beliau baru menikah. Silakan baca di Sahih Bukhari atau di Fathul Bahri karangan Ibnu Hajar Asqalani. Ini karangan Ibnu Hajar Asqalani juga ya. Fathul Bahri 13 jilid. Ada nasabnya di sana lengkap itu. Orang Arab tuh memang kelebihannya nasab. Nasab mereka tuh bin-bin-bin-binnya tuh sampai ke atas itu loh. Kita kan enggak ada. Kita sampai ayah sama kakek tok. Yang kedua, Al-Quran disebutkan yang diharamkan dari babi adalah dagingnya. Ayatnya hurimat alaikum, ini surat Al-Maidah ya, hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Begini mbak, ini sebenarnya kata laham di sini itu bukan menunjukkan bahwa babi itu bukan daging saja diharamkan gitu. Kenapa daging disebutkan di sini? Sebab biasanya dalam Al-Quran pemanfaatan sesuatu itu bukan dari segi itu. Contoh bu ya, saya beri hadis, saya beri contoh Al-Quran yang lain. Baca dalam surat Al-Jumu'ah, terakhir surat Al-Jumu'ah, idza nudiya lis-shalah, apabila kalian dipanggil shalah yaumal jum'ati, fas'au ila zikrillah ya, wazarul bai'ah, tinggalkan jual beli. Bagaimana dengan yang lain? Boleh enggak sewa menyewa, utang piutang, gade menggade? Itu juga haram menurut Al-Qur'an. Tapi kenapa disebutkan di sana jual beli? Karena muamalah yang biasa dilakukan manusia adalah jual beli, termasuk dengan daging. Kenapa daging disebutkan di sini? Sebab daging itu adalah pemanfaatan yang paling biasa oleh manusia, itu disebut dengan daging. Nah, ini Al-Qur'an tuh rahasia bahasanya begitu ya. Sama juga dengan begini. Mangkana yu'minu billahi yaumil akhir. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari kemudian? Pada rukun iman itu kan ada 6. Kenapa disebutkan 2 saja? Selalu dibilang iman dengan Allah dan hari kemudian. Kenapa cuma 2 itu? Kenapa? Kenapa bukan disebutkan iman dengan malaikat? Ada dalam ayat malaikat kitab suci ya, tapi kebanyakan Al-Qur'an sebutkan begitu. Sama dengan tadi ya. Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Padahal bai'a itu banyak di bawahnya ada sewa menyewa segala macam gitu loh. Jadi di sini dimasukkan dengan daging babi karena pemanfaatan yang paling biasa oleh manusia itu adalah daging. Ya, tapi dalam hadis didukung oleh beberapa hadis lain khusus dengan babi itu semuanya gitu loh. Dan haramnya babi itu jangan dikaji-kaji ya. Haramnya kenapa? Karena ada cacing pita gitu loh. Nanti kalau cacingnya hilang bagaimana? Halal enggak? Tetap haram. Bagaimana kalau selain dagingnya, misalnya minyaknya, itu yang saya maksudkan tadi ya. Jadi mengambil minyaknya, kulitnya, rambutnya, segala macamnya juga gak boleh. Khusus babi dan anjingnya. Tapi kalau binatang lain ada yang diharamkan tapi dimanfaatkan, boleh gitu ya. Ya, tapi kalau babi lain. Oke, terima kasih, pertanyaannya bagus. Memang kata-kata dalam Al-Quran itu banyak rahasianya ya, harus kita gali. Pertanyaan ketiga, bagaimana hukumnya jika suatu obat mengandung alkohol walaupun dengan kadar yang sangat kecil? Begini mbak, alkohol itu ya, keharaman alkohol ya, itu sebagian orang mengatakan kalau hanya untuk diminum memabukkan. Kalau dipakai untuk yang lain selain diminum, itu banyak masih ada ulama yang membolehkan. Misalnya luka, boleh enggak kita pakai alkohol luka itu? Hah? Boleh. Ya, jadi alkohol itu keharamannya juga tidak begitu mutlak ya, jadi artinya hanya boleh, tidak boleh dicampur dalam minuman. Menurut MUI, fatwa MUI saya lihat, makanan dan minuman yang tidak boleh dikonsumsi adalah ketika kadar alkoholnya di atas 3%. Berarti kalau di bawah 3% itu MUI masih membolehkan. Ini kaitannya tape ya, tahu tape? Itu kan tape itu ada proses fermentasi ya. Itu kalau tape masih 1 hari, 2 hari, itu kadar alkoholnya tuh masih di bawah 3%. Tapi kalau sudah lebih daripada 4 hari, itu katanya di atas 3%, itu sudah haram. Kecuali cuka. Kalau cuka memang kadar alkoholnya agak, kalau cuka ya, cuka memang ada dengan fermentasi jadi minuman yang dilarang oleh MUI, fatwa MUI itu saya lihat dalam bukunya, ketika kadarnya itu 3%. Tapi alkohol kalau untuk pemanfaatannya lain juga gak apa-apa, misalnya luka pakai alkohol itu, termasuk mungkin minyak wangi ya. Sebab saya lihat minyak wangi, tapi ini kaitannya nanti minyak wangi itu beratnya di sini pak. Minyak wangi yang ada serot-serotnya itu ya, serot-serot itu katanya kan dari alkohol. Kalau hanya sekedar kita pakai mungkin gak ada masalah, tapi kalau kita buat sholat nanti jadi persoalan lagi gitu. Makanya lebih aman kalau kita minyak wangi itu carilah tidak aja kadar alkoholnya tuh nol ya. Tapi kalau misalnya tepat, tidak semua minyak wangi yang serot-serot itu ada. Saya dulu tahunya yang serot-serot itu yang ada alkoholnya gitu loh. Jadi keharaman alkohol itu hanya kalau diminum gitu. Tapi kalau digunakan untuk manfaat seperti luka itu sebenarnya gak ada masalah gitu. Untuk menghilangkan apa gitu loh ya. Ya. Tapi kalau obat yang mengandung, ada gak obat alkohol ya? Ada yang gak pakai ya? Obat batu hitamnya karena gak ada alkoholnya mungkin ya? Yaitu setahu saya itu 3% ya. Tapi gak tahu kalau obat ada 5% itu. Gimana tuh hukumnya? Kalau ikut fatwa ilmu nggak boleh mungkin ya? Ya nanti kita cari lagi jawabannya. Tapi setahu saya jangan di atas 3%. Oke. Bagaimana hukumnya binatang sungai? Apa sama dengan binatang laut? Ya sungai beda dengan laut, Mbak. Maksudnya laut itu khusus. Sebab laut kalau sungai binatangnya kan selama binatang itu hanya hidupnya di air boleh. Tapi kalau hidupnya di dua air, di dua alam itu enggak boleh. Di darat bisa, di bumi bisa. Binatang sungai sama dengan binatang-binatang kolam biasa ya. Beda dengan laut gitu. Jadi sungai itu kan ada muara-muara laut ya, terpisah nanti binatang laut itu enggak bisa ke air tawar, binatang air tawar juga tidak bisa ke laut ya. Insyaallah begitu kalau sungai ya. Selanjutnya yang kedua, beda ya. Bangkai laut kan halal. Kalau ada ayam dilempar ke laut terus mati, bagaimana hukumnya? Ya kasihan ayamnya, Mbak, ngapain dilempar? Ya dia kan enggak jadi binatang laut. Yang dikatakan binatang laut, binatang yang memang komunitasnya dan habitatnya memang di laut. Kalau begitu nanti, kalau memang kita katakan halal ayam, manusia juga bisa nanti. Bosan kita lihat gayus, lempar aja ke laut gitu. Nanti kita makan rame-rame gitu. Ayam itu binatang darat, jadi bukan masuknya ke laut. Tapi mungkin maksudnya begini pertanyaannya, Mbak. Ayam dilempar ke laut, dimakan sama ikan paus gitu loh. Ikan pausnya kita makan ya, gak apa-apa. Bukan ayamnya kita makan gitu. Ini sama juga dengan ini, Mbak. Kalau kita menyembelih kambing, kambing betina hamil, anaknya bagaimana di dalam itu? Ayo. Menurut kata ulama, zaka umihi. Jadi kalau kita apa ya? Kalau kita menyembelih kambing betina, itu kan lagi hamil. Ternyata anaknya ada di dalam. Halal nggak anaknya itu? Perlu disembelih lagi nggak? Nggak. Kata ulama, nggak cukup dengan sembelihan ibunya. Itu kan nggak ada disembelih. Kenapa tidak dikategorikan bangkai? Khusus ya, itu kejadian khusus itu. Jadi ayam dilempar ke laut, nanti mbaknya malah kepleset ikut masuk, ikut dibawa ombak, malah ayamnya seneng, kapok kata ayam. Nakal sih kata ayam, ayamnya malah seneng. Kalau Rasulullah termasuk pemimpinnya miskin, apa dia menerima zakat? Begini Mbak, khusus masalah zakat. Jadi saya pernah juga ditanya begini ya, keluarga Rasulullah. Dalam surat Al-Anfal itu dalam masalah pembagian harta perang Rasulullah dapat. Tapi kalau dalam masalah zakat, pertanyaan Mbak ini begini nih. Siapa yang nanya? Mudah-mudahan cowok ya. Pertanyaannya begini. Rasulullah Sayyidina Hasan itu kan pernah menerima zakat dan sedekah. Rasulullah, kata Rasulullah, wahai Hasan, kita keluarga para nabi tidak berhak menerima zakat. Alasannya, makanya saya pernah ditanya oleh jemaah dulu, Ustaz, salah satu alasan Rasulullah tidak mau menerima zakat adalah karena zakat itu adalah harta kotor, ya. Nah, bagaimana dengan kita? Rasulullah juga nggak mau kok harta kotor gitu loh ya. Bagaimana dengan kita gitu loh? Itu pertanyaannya begitu dulu pernah kan ditanya. Jadi walaupun Rasulullah miskin, miskin di sini maksud saya bukan fuqara ul masakin, yang khusus untuk keluarga Rasulullah itu memang beliau tidak boleh menerima zakat dan sedekah ya. Ada lagi pertanyaan muncul kemarin itu, yang sampai sekarang saya juga belum bisa jawab ya, tapi insya Allah saya takut, hati-hati saya menjawabnya. Ustaz, profesi Rasulullah itu apa? Apa kerja Rasulullah? Dengan apa dia menghidupi keluarganya? Waktu itu saya gak jawab. Kalau memang Khadijah pedagang, berarti Rasulullah bersandar kepada istri. Ini kan ajarannya gak bagus. Masa suami bersandar ekonomi ke istri gitu ya? Apa pekerjaan Rasulullah, profesi Rasulullah katanya, untuk menghidupi keluarganya gitu loh. Saya bilang pemasukan Rasulullah bukan hanya dari pekerjaan. Saya jawab waktu itu dari ghanimah juga ada gitu ya. Jadi 5% dari harta rampasan perang itu dalam surah Al-Anfal ya, itu 5%-nya untuk keluarga Rasulullah gitu ya. Jadi memang Rasulullah tidak menerima zakat ya. Tapi alasannya mungkin ya, kalaupun kata Allah seorang karena zakat itu harta kotor yang dikeluarkan ya, tapi bukan berarti untuk kita juga berlaku seperti itu gitu ya. Yang kedua, bagaimana Rasulullah mengajarkan beramal? Kalau ada bagaimana Rasulullah mengajarkan beramal kalau dia saja termasuk orang yang miskin gitu ya. Ya Rasulullah ya, malah Rasulullah tuh pernah loh menghutangkan orang. Ada orang yang berhutang sama Rasulullah, berani banget nih orangnya ya, berani berhutang sama Rasulullah itu loh. Ceritanya begini, jadi suatu Rasulullah lewat sebuah jalan, ada orang menghindar gitu loh. Besok ketemu dengan Rasulullah, tadi kenapa ente lari ketemu saya? Kata dia Rasulullah, saya punya hutang sama manusia malu. Kata Rasulullah, kalau begitu hutangmu saya lunaskan gitu loh. hanya gara-gara hutang kamu tidak mengucapkan salam kepada saya, kata Rasulullah. Berarti Rasulullah kaya juga ya, ada orang hutang sama Rasulullah lah. Jadi maksud saya miskin di sini ya dalam artian nggak miskin-miskin kayak pengemis tuh, enggak ya. Adalah rezeki beliau itu ya dari ghanimah. Rasulullah tuh banyak loh dapat hadiah, hadiah dari pemimpin-pemimpin dunia itu. Cuma apa profesi beliau itu? Apakah pegawai negeri, swasta itu? Ini yang susah saya jawabnya. Ya, tapi insya Allah nggak miskin-miskin banget. Ustaz Rasulullah, apa ini? Rasulullah SAW, mau sunnahkan untuk tidak menjadikan tidak menjadikan keluarganya sebagai pengganti pemerintah. Bagaimana dengan kasus yang terjadi di zaman Khalifah Utsman bin Affan, khalifah yang terzalimi? Begini ya, Utsman bin Affan itu jadi khalifah yang 4. Itu yang 3 kan mati dibunuh ya. Cuma Abu Bakar yang tidak. Ini juga jadi pertanyaan. Kalau saya terus terang, kalau masalah sejarah Islam, saya tidak mau idealisasi. Kalau memang sejarah itu berdarah-darah, saya ceritakan berdarah-darah itu. Jadi kelemahan Utsman bin Affan, beliau tidak bisa tegas kepada keluarganya. Nun sewu ya, ini persis seperti Soeharto. Soeharto itu baik loh. Cuma kelemahan Soeharto tidak bisa tegas kepada keluarga. Sirena Utsman juga begitu. Jadi banyak orang membuat judul tulisan begini, nepotisme Utsman. Jadi memang sewaktu Utsman menjadi khalifah, beliau banyak mengangkat bendahara ya. Bendaharanya itu kalau salah Barwan bin Hakam, itu keponakan Sirena Utsman. Banyak ini-ininya itu. Malah cincin Sirena Utsman itu pernah dipakai oleh keluarganya untuk korupsi ya, bahasa kitanya korupsi ya, untuk mengeluarkan uang Baitul Mal. Padahal Sayyidina Utsman tuh lalai naruh cincin. Dulu khalifah tuh kan stempelnya pakai cincin itu ya. Ada cincin kekhalifahan itu sebenarnya itu. Itu dipakai. Jadi memang Sayyidina Utsman itu salah satu kelemahannya tidak bisa tegas kepada keluarganya. Jadi keluarganya mau ngerogoti gitu ya. Tapi bukan berarti posisi beliau sebagai sahabat Nabi luntur, enggak ya. Sebab manusia itu jangankan sahabat, para nabi aja ya dalam konteks maksum ya, maksum itu berarti tidak pernah berbuat salah. Kalau berbuat salah langsung dimaafkan oleh Allah. Jadi para nabi itu kan pernah juga berbuat yang dilarang kadang-kadang ya. Misalnya seperti Nabi Musa, ya Allah saya ingin melihatmu jahrotan, kata Nabi Musa. Coba bayangkan, apa masih Musa gak percaya dengan Allah? Apa kau tidak percaya dengan saya, kata Allah? Bala walakin litatma'innal qalbi, tapi untuk menenangkan hati saya. Coba Nabi Musa aja ragu sama Allah. Jadi kadang-kadang para nabi itu juga kadang-kadang sifat kemanusiaannya muncul kadang-kadang ya. Ya Nabi Yahya, Nabi Ya'qub juga pernah melakukan kesalahan secara tidak sengaja. Nabi Ya'qub itu kenapa dipisahkan dengan Nabi Yusuf? Karena pernah suatu malam dia makan dengan Nabi Yusuf, makan enak. Tetangganya ada yang tidak, yang miskin, tidak bisa makan, kelaparan gitu loh. Nabi Ya'qub enggak tahu. Tapi bagi seorang nabi itu berat begitu. Berat bagi seorang nabi makan enak tapi tetangganya enggak makan gitu loh. Makanya beliau dihukum oleh Allah berpisah dengan Nabi Yusuf. Itu dalam satu kisah ya. Jadi Sayyidina Utsman seorang, wajarlah beliau punya kelemahan ya. Saya rasa kelemahan beliau di situ. Tapi bukan berarti kita harus menjatuhkan vonis hujat menghujat, enggak. Beliau tetap sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi itu ngudul ya. Dalam artian walaupun punya kesalahan ya tetap sudah dimaafkan oleh Allah ya. Sahabat itu mempunyai derajat istimewa dalam Islam. Ustaz, bagaimana hukumnya makan di suatu acara yang tidak, yang kita tidak diundang? Bagus nih pertanyaan. Jadi begini, ini bagus ini. Mudah-mudahan yang nanya gak gemuk orangnya nih. Cerita pribadi. Jadi dalam Islam, undangan, undangan yang wajib dihadiri adalah undangan walimatul urus. Setiap undangan yang wajib dihadiri cuma walimatul urus. Ini baca dalam fikih Maliki ya. Undangan yang lain itu sunat. Nah, bagaimana kita makan kalau kita diundang dalam sebuah pesta pernikahan? Itu yang boleh kita ajak adalah yang diundang, dan itu berlaku hukum uruf. Contoh uruf bagaimana? Diundang Okrisal Eka Putra saya ya, dan keluarga. Urufnya bagaimana keluarga itu? Berarti saya, istri dan anak. Mertua enggak boleh diajak. Nah, kalau makan dengan tidak diundang ya berarti enggak boleh. Ustaz, apakah jarak syafar 80 km tersebut adalah jumlah pergi atau pulang pada satu jam? Sekali makan, Pak, jarak. Jadi dari sini Solo 60 km belum boleh. Tapi kalau sini Purwokerto, jauh Purwokerto ya. Jakarta jauh banget, 600 kilo, itu memang boleh. Syaratnya safir itu begini, Pak. Lebih daripada 80 kilo, bukan jarak pulang pergi. Kalau pulang pergi, bukan jarak tempat. Yang kedua, kita berada di tempat, ini mazhab Syafi'i ya, berada di tempat itu kurang daripada 4 hari. Kalau lebih daripada 4 hari, ada riwayat 5 hari, itu bukan musafir lagi, kita sudah mukim namanya. Jadi ada, memang ada pendapat ulama mengatakan, kalau kita keluar dari rumah kita sehari-hari, berapa hari pun, kemana pun musafir. Kurang mendukung lah, kalau saya, yang namanya musafir itu di bawah 5 hari. Jadi kalau kita ke Jakarta, diundang adik kita nikah, ini kita cuma 4 hari, selama di Jakarta bolehlah kita kosar jamaah. Tapi kalau lebih daripada sebulan, udah mukim itu, bukan musafir lagi bagi saya. Ini mazhab Syafi'i ya. Yang kedua, ini persoalan musafir ini juga, perjalanannya bukan perjalanan maksiat, jadi perjalanannya ibadah. Bagaimana kalau kita ke Surabaya, niatnya bunuh orang gitu loh. Oh, jangan kosor jamaah, gak boleh. Boro-boro orang itu ingat kosor jamaah, sholat aja enggak gitu ya.
Demikian kajian hari ini bersama Ustadz Okrizal Eka Putra. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kajian Hadis.